እዚ በሓጽር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ምሸት ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ኣማእኺሉ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 3 ታሕሳስ 2023 ወይ ድማ 23 ሕዳር 2016 ዓ.ም እዩ። ትማሊ ዝጀመርናዮን ኣብ ትግራይ ንጉድኣት ኣካል ዝምልከት ሕግን ሕጋውነትን ብዝምልከት ምሰጋይሽና ንግስቲ ኣረጋውን ዮሃንስ ኣርከበን ዘካየድናዮ መደብ ሎሚ ክንቅፅለሉ ኢና። ኣዳላዊኡ በትረስልጣን እዩ።
ምበርካብቲ ክልል ወይ ከዓ ካብ ኣብ ወፃእ ዘለዉ ተጋሩ በዚ ሞያ እዚ ኣስተምህሮ ክቡ ዝኽእሉ ስልጠና ክቡ ዝኽእሉ ብቪድዮ ድዩ ወይ ብኣካል ብቐፃልነት ዝወሃብ ስልጠና የለን ወይ ሓገዝ የለን ክትብሉን ዘለኺ?
የለን። ምክንያቱ ኣነ ከዚ ትምህርቲ ምስ ጀመርኩ ንሽተይ ጭንቀትና ገደፈኒ ኸይዱ ዝበለፀ ናብ ስራሕ ክኣቱ ከሎ ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ዘለኒ ሽግራት እውንስ ከም ዝቐረፈ እየ ዝፈልጥ በቲ ናተይ ማለት እዩ። እናታይ ክብለካ ደለየ ሓደሓደ ሓገዛት ይመፅ እዩ፣ ግን ኣነ ብጣዕሚ የበሳጮኒ ክዳን ጫማ ወይ ሳሙና ግዛእ ሒዝካ ስለ ዝመፅእካ ትድሕን ይመስሎ። ብኡ ጥራሕ ግን ይኮነ ትድሕን፣ ብምብላዕ ጥራሕ ክትድሕን ኣይትኽእልን። ንብላዕ እውን ኮ መንግስትና እውን ይቐርበና ኣሎት ዋላ ኩሎ ይኹን እምበር ካብቲ መጀመርያ ብዝሐሸ መልክዑ ማለት ይከኣሉ እዩ ይቕርበና ኣሎ እዩ። ግን ኣንሕና ንደሊ ካሊእ እዩ። ለምሳሌ ኮፍ ኢለን እግረን ኣምፒቲድ ዝኾነ ማለት እግረን ዝተቆረፃ ኢለን ዝተቆረፃ ኮፍ ኢለን ዝውዕላሉ ኣለዋ ቆልዒት። ኮፍ ክትውል ከለካ ከዓ ሽግርካ እናሰላሰልካ ክትውዕል፣ ካሊእ ምንም ነገር የለን። ትምህርቲ ዝመሃራሉ መንገድታት ትፍጠር ብጣዕሚ ደስ ምበለኒ። ምክንያቱ ኣብ ትምህርቲ ትውዕል ከለካ ገዛዕዮ ክትሰርሕ፣ ክላስ ወርክ ክትሰርሕ፣ ግሩፕ ወርክ ክትሰርሕ፣ ኣሳይመንት ክትሰርሕ፣ ንፈተና ክትዘጋጆ ካብቲ ዘለካ ችግር ንግዜ ጥራሕ ዘይኮነ ስንጠቕላላ ኢኻ ትርስዖ ኢኻ ብስሩ እውን ማለት ቶታሊ እና ከምኡ ዓይነት ባይታ የለን። ኣነ ውነኡ እውን ስለ ዘለኹ ዘሓቆ ነገር እውን ስለዘየለ እዚታት ትሸፊነዮ ተሓሊፈ እውን ነተንኡ ዘለዋ ናእሽቲ ሕዋተይ ምጉዳእ ስለዝኾነ ምንም ዓይነት ና ስነልቦና ሕውየት ና ስልጠናታት ከምቲ ዝበልካዮ ምንም ዓይነት ባይታ የለን። ኣይተፈጠረን እውን እንድዕ ንቐፃለ ክፍጠር ይኽእል ኢሉ ሓስብ።
ናብዚ ነበርክዮ ኩነታት ንክትምለሲ እታ ትምህርቲ ሓንቲ ኣንፈት እያ። ናብዚ ብሞያኺ ብትምህርቲ ዲኸ ክትቀፅሊ ትደሊ ወይስ ናብቲ ዝነበርክዮ ናይ ንግዲ ስራሕ ዲኸ ክትምለሲ ትደሊ? ኣብዚ እዋን እዚ ንግስቲ እንታይ የድልያ እንተ ዝብል እንታይ ምበልክኒ?
ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ብስሩት ናብ መንግስቲ ተቆፀርካ ምስራሕ ኢቨን ዋላ በቲ ዲፓርትመንተይ ጥራሕ ክሰርሕ ባሃጊ ይብለይ ብስሩ እውን ብጣዕሚ እየ ዝፀልእ ከም ዓይነት ስኢላ ሓደ ዝተደረኸ እንትን የብለይን ትምህርቲ የብለይን ልምደይ እውን ኣይኮነ ኣይለመድክዎን። ኣጋጣሚ ኣፍቦይ መምህር እዩ ገባራይ እውን እዩ ብዙሕ ዓይነት ስራሕቲ ክሰርሕ ይኽእል ዓቅሚ ኣለኒ። ግን ኣብ ወረቀት ክሰፍር ዝኽእል እምበር ክሽረፍ ዝኽእል ዓቅሚ የብለይ። ክሽረፍ ተኮይኑ ድሞ ኢኮኖምያዊ ሓገዝ ብጣዕሚ የድልየኒ።
ሕራይ ዮሃንስ ሓደ ሰብ ዊልቸር ድዩ ዘድልዮ ወይ ክራንች ወይ ካሊእ ዝብል ከከም ዝመሰለኩም በጃኻትኩም ኣይትልኣኹ ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፍካ ኣለኻ። እሞ ሓደ ሰብ ሕገዝ እንድሕር ኮይኑ ዝረኸቦ ዊልቸር ድዩ ክራንች ካብ ምጥቃም ተቆጢቡ በየናይ መስርሕ እዩ ክሓልፍ ዝግብኦ? ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ሰብ ሓጋዝን ተሓጋዝን ክፈልጦ ዘሎ ሰን ደረጃታት ወይ ስቴፓት እንታይ እየን? ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ላቂምካ ንገረኒ።
ፅቡቅ ሓደ ሕግዙን ዝደልዩ ናይ ኣካል ጉድኣት ኣጋጣሚ ኮይኑ ዲሳብሊቲ ቴክኒካል ወርኪንግ ግሩፕ ናይ ኩለን ማሕበራትን ኣካል ጉድኣትን እውን ስለነተሓባብር ዘለና ኮሚኒኬት ክገብሩና ይኽእሉ እዮም። ማእኸል ፊዚዮትራፒ እውን ኣሎ ከምኡ ኮሚኒኬት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። እቲ ትኽክለኛ ሕዚ ኣነ ልባዕሊ ኣጋጣሚ ሓደ ኮንቲነር ሙሉእ ከምዚ ዓይነት ክንልእኽ ደሊናስ ከመይ ተመቻችውና ዝብሉ ነይሮም። ግን ኣብ ትግራይ ኩነታት ኣብ ዘይምቹ እቲ ዘሎ ስኢልካ ሞር ብዙሕ ግዜ ተጥፈወሉ ኢኻ እምበይ ትኽክለኛ ውልቸራት እውን ዘይኮነሉ ካሊእ መማረፅታት ኣልሽኩም ትኸእሉ ድኾና ይበሃል ኣሎ። ብዛዕባ ኣካል ጉድኣት ንዝግብኦ ኣካል ዘይምሕታት እዩ። እዚ ናይ ምሕጋዝ መንፈስ ኣለዎም ክሓግዙ ይደልዩ እዮም። ንመን ክሕግዙ ግን ሓበሬታ ዘየምህላዎም እዩ እምበር ኣም ዓይነት እንትን ኢሎም ይኮኑንና ናይ ኣካል ጉድኣት ማእኸል ኮሚኒኬት ክገብሩ ይኽእሉ ንኣካል ጉድኣት ዝሰርሑ ትካላት እዩ። በቃ ንኣካል ጉድኣት ጉዳይ ብኣካል ጉድኣት ይፍታሕ ኢና ንኣምን። ናቲንግ ኣፓውት ኣዝ ዊት ውዝ ኣውት ኣዝ ዝብል ናይ ዩኤን ኮንቨንሽን ኣሎ። እዚ ዝምልከቶ ስለ ኣካል ጉድኡ እሲ ኣካል ጉድኡ ዘይኮነ ተሓቲትካዮ ፅቡቅ ምላሽ ላብ እዩ ክምልሰልካ ይኽእል እዩ። ንባዕሎም ይሕትቱ ኖት ነሰሰሪ ንግስቲ ኦር ዮሃንስ ኦር ካሊእ ብዙሓት ኣካል ጉድኣት ኣብ ጉድኣት ኣካል ዝሰርሑ ትካላት ብኣካል ጉድኣት ዝምርሑ ትካላት ኣለዉ። ምስኦም ኮሚኒኬት ይግበሩ። ንኣካል ጉድኡ ሕግዙ ተኮይኖም ምስ ኣካል ጉድኣት ስምዒት ይኹን ኣንደርስታንድ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ኮሚኒኬት ክገብሩ ኣለዎም እዩ። እዚ ተገይሮም ናበይ ከምዝኸይድ እንታይ ከም ዝሕገዝ እንታይ ከም ዝገብር ክነግርዎም ይኽእሉ እዮም። እዚ ዩ ናተ እንተዘይኮይኑ ሓደ ምንም ኣካል ጉድኡ ሴንስ ዘይገብሮ ስለ ኣካል ጉድኡ ኣንደርስታንዲንግ ዘይብሉ ኣዌርነስ ዘይብሉ ግንዛቤ ዘይብሉ ከምዚ ንገብር ኣለና እሞ ከምዚ ተሓበረና እንድሕር ትብሎ ኮይኑ ከዓ ክገብሮ ይኽእሉ እዩ። ግን ብዙሕ ጎደለታት እዩ፣ ትርጉም የብሉ፣ ኪሳራ እዩ ክኸውን ዝግብኦ ኣብታ ዝግባእ ክትበፅሕ ትኸይና ምስ ናይ ኣካል ጉድኣት ዝሰርሑ ትካላትን ኣብ ጉድኣት ኣካል ዘለዉ ውልቀ ሰባትን ምሕታትን ምስኦም ምምኻርን ዘቤስት እዩ ኢለ ኢና ንወስድ ተላእኻ ከመይ ክበፅሑ ከመይ ክገብርዎ ይኽእሉ ብዚ ምቸዎም ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም። ግን ምዚኦም ምምኻር ፅቡቅ እዩ። ብቲ ማእኸል ፊዚዮትራፒ ጌርካ ንእከለ ዝበሃሉ ከምዚ ከምዚ ዝበሉ ንሲቪል ክኾኑ ይኽእሉ እዩ፣ ንኩናት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ህፃውንቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ንዚአን ክትውል ንአን ንደሊ ንዚአን ከዓ ናብ ሙያ ንዚኣ ክንከፍል ኢና። ናይ ግዜያዊ እዚአን ትገብርዎን ስራሕቲ ክትህብዎን ድጋፍን እዚአን ክንከፍል ኢና። ንዚአን ግን ሃውና ንዚአን ከምዝሃውኩም መረጋገፂ ቪድዮን ፎቶ ንደሊ ኢና እንተኢሎም ኮርሲ ክገብርዎ ኣይኽእሉ እዮም። ንዋደ ፊዚዮትራፒ ምስ ኣካል ጉድኣት ተይተማኽርኩም ትገብርዎ ስራሕ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ተቐባልነት ዘይብሉ ዝብል ሕጊ እውን ስለ ዘሎ ንዚ ምሳና ምስ ካልኦት እውን ምምኻር ፅቡቅ ዝሓሸ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ኢልዕላ
ናይ መማኸሪ ትካል ካብ ጠቐስካ ከመይ ክረኽቡካ ይኽእሉ? ብኢሜይል ድዩ ብቴሌፎን ክትጠቕሰሎም ትኽእል ኢኻ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ። እቲ ንኣካል ጉድኣት ሓበ ስለ ዘለና ኢሜይል ኣለኒ 151 ተጠቂሞም 9143131681 ክደግሞ እየ ፕላስ 251 9143131681 ተጠቂሞም ዋትስኣፕ፣ ቴሌግራም፣ ኢሞ ክረኽቡን ይኽእል እዮም። ኢሜይል ዝደልዩ እንደገና ዮሃንስ ኣርከበ @yahoo.com ወይ ድማ ዮሃንስ ኣርከበ @gmail.com ብምባል ክረኽቡኒ ይኽእሉ እዮም።
ይቕኒለይ በዚ ኢሜይልን ቁፅሪ ቴሌፎንን ምስ ዮሃንስ ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም። ዘለኒ ሕቶ ወዲ ኣለኹ ክጥቀስ ኣለዎ ትብልዎ ቅድም ኣይተላዓለን ትብልዎ ነጥቢ ኣሎ እንተኮይኑ እስኪ መጀመር ሓደሓደ ዕድል ክወኩም እሞ ናብቲ ምስጋና ንከይድ። ዮሃንስ ብጀምር።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። መጀመርያ ንዓኻ ተገዲስኻ ግዜ ጥፊእኻ ከም ትካል ይኹን ከም ውልቀ ንዓና ኣልሽካ ሰዋና ሓሳብና ክንገልፅ ዘላትና ንእሽተይ ተመክሮ ክንካፍል ዝዕድል እዚ ስለ ዝሃብካና ንኣኻ ዓብዪ ክብሪ ምስጋና ኣለና። እግዚኣብሄር ይኽብረና ክንብል ንደሊ እቲ ሚድያ ከምኡ እውን ዲስኤብሊቲ ትኩረት ገይሩ ተረስዕ ሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ትኩረት ገርና ምባልኩም ዓብዪ ምስጋና እዩ ዘለኒ። ብጣዕሚ ከመስግን ንደሊ ክንዲቶም ኣካል ጉድኣትን ናይ ኣካል ጉድኣት ዝሰርሑ ትካላትን ብስሞም ከመስግን ይደሊ። ቀፂለ ዘመስግኖ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ እዩ። ኣብዛ ከባድ እዋን ሓቂ ልምንጋር ልዕሊ 100 ገለን እንጂኦታት ኣለዋ ኣብ ትግራይ። ክወቅስ ደለየ ኮንኩን ሓቂ ክናገር ስለ ዝደለኹ እየ። እዘን 100 ገለን እንጂኦታት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኣካል ጉድኣት ክንደይ ንዓይን ሰሪሐ እንተልካ ሙኮራታት ኣሎ፣ ተወሰነ ምንቅስቃስ ኣሎ፣ ሙሉእ ብሙሉእ ክሓደ ይኮነን። ግን ደሞ ኣብ ኣካል ጉድኣት ትብትብል ስራሕ ኣይተሰርሐን። ብብዙሕ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ኣካላዊ ድጋፍ ዝልእኽ ዘሎ ውልቸር ዝልእኽ ዘሎ ቅርሲ ዝልእኽ ዘሎ ዶላር ዝልእኽ ዘሎ ኣካል ጉድኣት ሎካላይዜሽን እሹ እውን ሪል ክኸውን ንኣካል ጉድኣት ጉዳይ ትኩረት ክግበር ዝገብር ዘሎ ዲያስፖራ ኮሚኒቲን ናይ ዲያስፖራ ኦርጋናይዜሽን እየን። ብዙሓት እየን ስመን ምጥቃስ ብዙሕ ግዜ ከይንብል፣ ብሓፈሻ ግን ተወዲቦም ትካል መስሪቶም ዲያስፖራ ንዚ ህዝቢን ኮሚኒቲ ዝሕግዙ ዘለዉ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ኣመላዓለው ዘለዉ ጎረባብትን ብታውልቆም ይኹን ብትካል ዝገብርዎ ዘለዉ ዓብዪ ምስጋና ኣለኒ። ምክንያቱ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ። ሻለኦም ብዙሕ ለውጥታት ንርኢ ኣለና፣ ብዙሕ ድጋፋት ይሕግዙ ኣለዉ። ስለዚ ሓገዞም ኣጣንፊሮም ክኸዱ ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ናምስገንኩ ንዖም ዓብዪ ክብሪ ምስጋና ኣለኒ። ክሰርሑ ከለዉ ግን ምስቱ ትኽክለኛ ሰብ ምስቱ ዝግብኦ ሰብ ናይ ጥዕና ስራሕ ትኾኑ ሰርሑ ተኮይና ምስ ጥዕና እዮም ክማኸሩ ዝግብኦም። ናይ ኣካል ጉድኣት ሰርሑ ተኮይኖም ምስ ኣካል ጉድኣት እዮም ዝሰርሑ ዘለዎም። ናይ ሕርሻ ክሰርሑ ተኮይኖም ምስ ናይ ሕርሻ ሞያ ክሰርሑ ዝግብኦም እና እቲ ዝግብኦም ዝግብኦ ብምስርሑ ፅቡቅ እዩ። ተዘይኮይኑ ከምቲ ዓንቱ ዝገለፅናዮ ዝተፈላለዩ ሃገዛት ይግበሩ እዮም። ግን እቲ በዓል ዋና ምስሰ ዋና ዘይምስርሖም ሓደሓደ ፀገማት ወይ ከዓ ጎደላታት ንዕዘብ ኢናና ንሕና ክንለኣኽ ንኽእል ኢና نسرح نفعلنا بغلنا نفتاز دلت نبتسح نفعلنا سلازي رفعونا قبل إدالي قات أم خينوين رأيد خالي $1 for one child with disability permanent زبل من كسخة جمبرنا نحد هزان أكل قدو نممهار زبل جمبرنا يو $1 في أتلخان إشتي تمثل من دمو أفتي تأخا خيبا قالي $10 قالي $5 قالي $3 ناوزة ناو $3 أولات بتسحنا حد الجمبرنا يو ناو عسرة أكل قدات حد حدون كل التشخص شبوار حين حقزون مننا وزيم حقات راح يكون يتأكل قدوك هاو قزات عاسي قوس قوسنا قبرنا سمرت الزيارة خوين فمهار عبيس راح ينصرح ذلنا أو أمريكان أو أستراليا أو أوروبا سفل علي كابتات قروب حقز دلو سلذين عاهم أنهم سلورئنا بميداقون بسفل علي مرابيلاق نفلتنا سلذي أمال لا تقرأي لميو صحيو تو عالمنا حمسا لميو صحيو أو قزي أما تمرتو زيك أتصالقن نبوز حتى كابتات قرأي من انت مرتو زيارة خو أتصالمات زلو تأسيرهم تحاوي أم زلو أكال قرأنا وزعونا حكومكم مهار مقبر لنا مو زي حضرات التوضح اللي عبي ترقم ذلو صراح سلام صراح لنا أكال قرأت أن كم مهار اللو ندحرك ترف اللو يخي اليو سأنا تحساس واقن أو قزات عاصي تأسير إزول لنا اتحكم كم مهار حضرات بالمال اختيزل لني
نقول أت أكل زملكتنا اليوم سنبت مدر من أهم تكتاتل زلهم عايش ناخل تيوم كام مقالة نوست أرجعون يوهانس أركبنيوم بترسل تاني عديمهم أو أكمل سكم
$1 for one child table تبغسو أوز أزركب حدا سب تقرأي من كلمة لته أم علتس $100 نحدا هسان أوره $30 نسالس أم علتي
يمول $1 per manzia $1 لعلوره أو عامت $10 يدخل زلا
إيش سلزي $10 نحدا هسان أوره $1 أو عاد عمت عصر تغلت ورحي عصر تغلت دولار ديو زحق الزلو مالدي تو دياسبورا زلو سب
exactly
إذن أبتحتي خادي زلو مساقاتكم دي زلو تبقسو زي
نوا
سلازي اندحر سبونسر كم كون خلينا ويكعا كنمول ندلينا عصر تغلت ورحي نعمت أي خبدا ننزو سب اندحر اللو خوينو ووزع خوينو ويبتفلالي خبابتات بازي نسخ عذهبك يوم تيلفون ايميل انديام كرخو غاز خلو
تركل
زاد محبر زي اتولا زلها ابتحتي غادي زلو ويس بعلاق الهيات انقساس
ابتحتي ناي زلو
سلازي بتذهب كان ايميل وي تلفون قصري مساخة تراخيوم سبونسر كحوني خوليوم مالتي
تركل
يا غني الله
بتعمي المسكن
هاراي قاري فكاري ويس خالي تحلفوم وديها حتي
المست ودي أيه سلزي بحافشة نقودات أكل إشو تبيدن بتعمل تبيدن يكم تكري درجة أكل مقوداتي قد اتخينا إن نوسدا سلزي إذا أكل قدوتو زي تخرت زي تقريلو كندي ناي كبيد مخانا كم تكري نغبزل ونبزل إسراحتي كبيد سلزو خانا ناي منقستي تخرت ناي قبرسل ناي تخرت ناي دياسبورا تخرت ناي سوور هابتي تخرت يدلي بفلاي أفتر داقم حنساتن داقم حويتن إن قورهم بصراحتي أجن دانا قصر حدا نأكل قدعات قدعي قيرنا كنسرح ملق قام حلال في دالي لازي نأكل قدعات قدعي انتزي حاويو نأكل قدعات قدعي تخلق تزي قيرلو كم تقرأي كنقتصل كبيت إسلازو خانا كاوزي لعب أجن دا ألن نيلون أي وسدي نزينا أدوكيتن قبر دالنا سلازي كل ببزخ آلو تحساس با لوتي بمتص بفلاي استفلالو سلطاناتات ناي سايكو سوشال سابورت داقم حويت سلطاناتات كدلي ايو ان اكلاو دقاف يدلي ايو حكمنا يدلي ايو كمنا مساقنية اكلاو دقاف مساقنية اندقنا نفس راح كوافر تحورة تسنبيرو كامان نمزيكا تطواري نخيخوون نعرس فيدو نخنسرح دقاف يدلي ايمو نذي ملا عالم زلقم تقارن فتو تتقارن بزخ الف موق تحقوزن كتساتفن حدرانا بلغو اسكاف هزي تقارو ገንዘውኩም ብብሎትኩም ፍለጥቋት ብፍልጠትኩም ግን ይርዳአናሎ በጣሚ ክርክውረት ያውኩም እድሜ ያበልና አኻውን በትርሃዊ እግዚአብሔር እድምን ጸንያውኻ ደጋግመሉ እዚ ኢናይ ሐዚ መጀመሩ ፈውነሎ ካልኦቱን ክተልዎ ደጋግምኻ እዚ ክስርሐሉ ዝግባ አጀንዳ ስለዝኾነ በደንብ ክስርሐሉ ደጋግመዎ አለኩም ዝል የዘለኒ በአይ ወገን ወዲ አለኹ
ንግስቲ
አንኳ ቆሎ ዝግባን መብዛት የጀን ጠቃይስ ወንዲዮ ግን ያው ከምዚና ይኾናን ክንቅጽል صباح نزحش نقر لما عم تسعرنا أي زوالة تسكخوا ندخلنا يوم يعني مستدر لو زي تستخخلوا نقرات أبايتها زي ورده بضح شماء نقر كله يخالي ولي إذا حسوا بتحزن له قمت دياسبورا تسفخي أورده نعدو نمفقاز قتز قتل إلي إذا حسوا እና ደግሞ ሓደ ሓደ ጊዜ ክትብ ከለካውን ንመን ክትብ ከም ዘለካ እውን መሊጥካ ኢካ ክትብ ዘለካ እምበር ኣብ ብቁርን ብፀሓይን ምስተፈራረቀ ኣብዘይ ዓድካ ኮይንካ ክንደይ ላዕልን ትሕትን 24 ሰዓት እናሰራሕካ ንዝሃውካዮ ኣካል ዘይትፈልጡ ኮይንካ ኣደዳ ውራርን ኣደዳ መጭበርበርትን እውን ክኸውን ስለዝኽእል ንመን እየ ዝህብ ዘለኹ ንመን እየ እውን ዝሕግዝ ዘለኹ ኢሉ እውን እቲ ዲያስፖራ ጠየቀውን ክኸውን ኣሎ ኣንሕና ኩሉ ግዜ ኣይመፀናን ኢና ንከራኸርና በርግፅ ዝተወሰነ ዝድጎም ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ሙሉእ ብምሉእ እቲ ዘዋፅኦ ግን ኣብ ሓገዝ ይውዕል ሎ ዶ ኣይውዕልን ግን እዚ ቃል ምሕታት ዘድልዮ ነገር ስለዝኾነ ኣነ ብዚ ክውድእ ብጣዕሚ እየ ዘምስግን የቕኒ ኢልና
ካብ ልዕልክ ዮባ ንግስቲ ጉድኣት ኣካል ኣብ መቐለ ኣብ ካልኦት እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ሪፖርት ስለ ዘይግበር እየ ክጠቕሶም ዘይከኣልኩ ፍሬታ እሞ ክልተ ሰለስተ ግዜ ናብ ዕላማዊ ሰልፊ ከም ዝወፃኹም ይፍለጥ እሞ ምስቲ ዝነበረ ነፃፂርኩ ማለት እዩ ሎሚ ትረኽቦ ዘለኹም ብመንፅርቲ ናብ ተቃውሞ ዘውፀኩም ኩነታትኩም ኣብ ምንታይ ኣሎ?
ያው ተመሳሳሊ እዩ እየ ክብለካ ዝኽእል ምክንያቱ ሓደሓደ ግዜ ብጣዕሚ ነዲድካ ሕማቅ ቃላት ተውፅእ እንዲሃ ግን እዚ ሕማቅ ቃላት ተውፅኦ ከለካ ብደገ ኮይኑ ነቲ ናትካ ፀላይ ከም በትሪ ይኮኖ ስለዚ እሱታት ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዘሎ እቶም ፀላእትና እውን በቲ ንሕና ፀጊምና ኢልና ክንወፅእ ከለና ነቲ ዓርሲ ብዓርስና ክንባላዕ ከይገብሩና ኢልና ሽግርና ሒድና ዳኣ ኮፍ ኢልና ክንከውን ንኽእል እምበር ሕዚ እውን ዝተመሓየሸ ነገር የለን ኣብቲ ምግቢ ዝተወሰነ ለውጥታት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብቲ ናይ ሕክምና ለውጢ ግን ምንም ዓይነት ክያዱታት ስለ ዘይተኸየደ ሕዚ እውን ኣብ እዩ ኣብቲ ዓመ ዝነበሩ ሕጂ እውን ኣብሎ
ገለ ሰባት ግን እቲ ክልል ዘለዎ ኩነታት ግዜዊ መንግስቲ ዘለዎ ኩነታት ህዝቢ ከም ህዝቢ እውን ዘለዎ ኩነታት ትፈልጡ ኢኹም እሞ ሓቂ እዩ ቀንዛ ኣለኩም ስቃይ ኣለኩም ግዜ እውን ዘይህብ እዩ ግን ኣብ ግምት ዶ ተእትዉ ኢሎም እትህወኹ ዶ ዓቕልኩም ዶ ይፅንቀቀሉ ቀልጢፉ ቁሩብ ዶ ተዓገሱ ዝብሉ ሰባት እውን የጋጥምኹም እዮም እሞ ወይ ካብ ካልኦት ንዓና ቀድሙ ካብ ዝብል ድዩ ዝብል በዳሃይ ዝኾነ ሕቶ እግረ መንገዲ ይተልዕልኩልክ ንግስቲ
ልክዕ እንዲኻ ከዛ ንሕና እንታይ ኢና ንለና እዚ ሕዚ ሒልናዮ ነና እቲ ሕዚ ኣጋጢምና ዘሎ ኣካል መጉዳእቲ ካብ መጠን ብላዕሊ ከቢድና ዘይኮነስ ሓድሽና እውን እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ መንእሰይ ትግራይ ኣብ መንግስቲ ተጠዊሩ ዝነብር ሰብ ኣይኮነን ነይሩ ሕሞራ እናኸደ ኣማራ ክልል ኢቨን ወላትና ስራሕ ቦታ ኣብ ትግራይ ዋላ ዝሰርሕ ኣካል ይሃሉ እምበር መስርሕ ቦታ ኣኹል ስለዘይኮነ ፍሉጥ እዩ መብዛሕትና ተጋሩ ሮምያ መሬት ተኻሪና ብመስኖ ንሰርሕ ነርና ኢና ኣብ ሕሞራ እውን ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መንእሰይ ኣብ ኪናት ዝወዓለ መንእሰይ ኣብ ትምህርቲ ዝነበረን ኣብ ስራሕ ዝነበረን ኣብ ናይ ባዕሉ ጎጆ ፍቐዱ እናተንከራተተ ዝሰርሕ ዝነበረ ዓርሱ ክኢሉ ቤተሰብን ኣሕዋትን ዝፅውር ዝነበረ ስለዝኾነ ንዕዩ እውን ንህወኽ ዘለና ተሃዊኽና እውን ንመንግስቲ በቃ ብጣዕሚ ንፅቕፅቕ ማዕረ ሰለማዊ ሰልፊ 4-5 ግዜ ዝወፀናሉ እውን ንሱ ምክንያት ጌርና ኢና ምክንያቱ ኣነ ንባዕለይ ድሒና ተለይለ ክኸይድ እየ ዝደሊ ተለይለ ናብ ስራሕ ክምለሰ እየ ዝደሊ እምበር ኮፍ ኢለ ወይ ምስ ኢለ ዘን ናይ ጅባ ክቕበል ኢቭን ደሞ ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ ክበልዕ ስለዘለኒ ሰለስተ ግዜ ክበልዕ ስለዘለኒ ኢለ እውን ኣይኮንኩን ስራሕ ክሰርሕ ናኸኣለ ትምህርቲ ክምሃር ናኸኣለ ግን ሰኣን ቀልጡፍና ሕክምና ኣገልግሎት ዘይምርከብ ኣብ ዓራት ተጋዲሙ ዝርከብ ብጣዕሚ ብዙሕ መንእሰይ ስለዝኾነ እንደገና ኣብኡ ንሃለወ እውን ኣብ ልዕሊ ችግር ዘጋጥመሎ መብዛሕትኡ ቤተሰብ ተፈናቂሉ ናብ መረበሱ ዘይተመለሰ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ኣሎ እና እሱታት እውን ሸኽሚ ስለዝኾነ እዩ ካልእ ይኮነ
ዋ እቶ ክንብሎ ፀናሕና ዝስነ ኣእምራዊ ደገፋትን ስልጠናታትን ትምህርትን እዚ እዩ ረብሑ ኮን ዝኽእል ተስፋ ንገብር ክንቅፅረሉ ኢና ልዝብ እዚ ምሳና ስለ ዝፀናሕኹም ንግስቲ ኣረጋውን ዮሃንስ ኣርከበን ብዙሕ ኣመስግን ክብረት ይሃበለይ
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ ንጉዳይ ሕግን ሕጋውነትን ጉድኣት ኣካል ዝምልከት መደብ ቀዳመ ሰንበት ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ኩራ ሰማዕትና ነጋይሽና ኣቶ ዮሃንስ ኣርከበን ንግስቲ ኣረጋውን ኣዚና ነመስግን ሕጂ እምበኣር ናብቲ ተወሳኺ ትሕዝቶ ከስግረኩም
ሕራይ ሚርያም ምስግና ከመይ ኣለኹ መጀመርያ
ፅቡቅ ድሓነ ኣምላኽ መስገን ቴንኪዩ ተወልደ ሓወይ ነዚ ዕድል ዝሃብካን
እንኳዕ ድሓ መፃኺ ናብ ድምፂ ኣሜሪካ ሚርያ ምስግና ኣብ ዓዲ ኣብ ኤርትራ ክትዋስእ ከለኺ ብጣዕሚ ብዙሕ ንሪአክ ነርና ኣብ ሓደ እዋን ዳርጋ ጸብለል ውን ኢልክ ነርኪ ከተና ለዋ ዝበሃላ ተዋሳእቲ ኣብቲ ቀንዲ ተፈለጥ ኩሉ ግዜ ከዓ ናብ ኣሜሪካ መፅኺ ብዝኾነ ዓድበት መፅኺ ኣለኺ ሓደ ዝገደፍክዮ ነገር ኮይኑ ተሰሚዕኪ
እዋ ናብ ስደት ክትወፅእ ከለካ ትፈትዎ ሞያ ገዲፍካ ኢካ ትወፅእ ግን ኣይሰራሕካዮን ማለት ኣብ ውሽጢካ የለን ማለት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ሳብ ውሽጢ እዩ ነይሩ እዩ እቲ ዝፈትዎ ሞያ ኣብ ውሽጢ እዩ ነይሩ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢካ ሕጂ ብሓደ ስራሕ ተመሊሰ ዘለኹ ማለት እዩ
ናብ ሓደ ስራሕ ተመሊስ ክለኺ እቲ ቀንዲ መዛረብና እውን ንሱ እዩ ሓድሽ ፊልም ደሪስክን ኣሊኽን ኣለኺ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣመሪቂዮ ኣነ እውን ኣብኒሮ ኣጋጣሚ እኳ ሓጎሰኪ ሆምለስ ዝብል ፊልም ሓድሽ ፊልም ዘርጊሕ ክለኺ ስለዚ ናብቲ ቀንዲ ሕቶ ከመይ ሓሲብኪ ዮ ምንታይ ክሰርሐ ደሊኺ ንምንታይ መጀመርያ ግዜ እዩ ናትክ ፊልም ክትደርስን ክትኣልዩን ደሊኹ እሞ እንታይ እዩ ከምኡ ኣበጊሱኪ
እቲ መበገሲ ሕጂ ኮንኩን ተበጊሰ ፊልም ናተይ ክሰርሕ ኣብ ዓዲ ንከሎ ከይድ ሓስብ ነይረ ምክንያቱ ወላ ራይቲን ዳይረክቲን ን ኣክቲን ምስ መምህር ካሕሳይ ወድካዳ ኣብ ኤርትራ ክላስ ወሲደ የ ብድሕሪኡ ጀሚረ እቲ ናይ ድርሰት ሓሳብ ዝመፀለይ ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ድርሰት ንከለኒ ነዚኣ ድርሰት እዚኣ ኣቐዲመ እያ እቲ ሓሳብ ሕጂ ዝተበገሰ ኣይኮነን ካብ ቀደም ዝነበረኒ ሓሳብ እዩ
እግረ መገደይ እዚ ወድኩ ኣዳሲ ብዙሕ ግዜ ሽሙ ይለዓል ብዙሓት ሰባት ከዛረብ ከለኹ እንታይ እዩ ዝገብረኩም እንታይ እዩ ከመይ ዝሃንፀኩም እንታይ እዩ ዝቕይረኩም እንታይ ኹም ትኸስቡ ካብኡ
ብጣዕሚ ንፉዕ መምህር እዩ ክምህረካ ንከሎ ኣብ ኣመኻኽርኡ ኣብ ኣተኣላለያ ወላ ኣብ ናይ ራይቲን ፈተና ትወስድ ኢካ ብስነስርዓት ክላስ እዩ ሂብና እቲ ክላስ ተማሂርናዮ ከዓ እቶም ካብኡ ዝወፃናስ መብዛሕትናስ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣብ ናይ ስነጥበብ ኣለና
ኤፍሬም ካሕሳይ ወድካዳ
ያ መምሪ ኤፍሬም ካሕሳይ ወድካዳ በዚ ጋጣሚ
ክብሎደ ብዙሕ ሰብ እዩ ተቕሶም ፅቡቅ እዩ ብዙሓት መንእስያት የፍር ኣሎ ማለት እዩ ናብታ ፊልም ክንምለስ ማለት ኣብ ደጊ ኮይንካ መቸም ፊልም ክትፅሕፍን ክትደርስን እንደገና ከዓ ክትዝርግሕ ወይ ክተውፅእ ከቢድ ምዃኑ ንማኑ ሰብ ርድእ እንዩ እስኪ በዓል ክግለፅ እዮ ከመይ ነይሩ ትብድሆ
እታ ፊልሚ ምስ ተፃሕፈት ሪራይት ክገብረለይ ናብ መምህር ጣዓመ ልኢኸያ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መምህር ጣዓመ ዳይሬክተር ደራሲ ማለት እዩ ድሕሪኡ ፀገም ፈለጠ ድዚ ምኳኑ መምህር ተኽኢልካስ ከምዚ ምስ በልክዎ ፀገም የለን ዝገረፍኩ ገዲፈ የለኒ ፅቡቅ ስሚዒት ተሰሚዐኒ ሽዑኡ ማለት እዩ ተወዲዓ ምስ ተመለሰት ኣብዚ ከዓኒ ናብ ናይ ተዋሳእቲ ምሕታት ጀሚረ ማለት እዩ ተዋሳእቲ ከዓ ብፅቡቅ ተቐቢሎሞ እቲ ዝኸበደ ዝነበረ ተወልድ ሓወይ ኣብቲ ናይታ ፊልሚ ክንሰርሕ ከለና ንዓይ ከቢድ ዝነበረ ልዕሊ እቲ ፕሮዲስ ምግባር እቲ መደብ ናይ ተዋሳእቲ ንክትሰርዑ ስኬጅዋል ኣብ ሓደ ንኸተምፅእ እሱ ከቢድ እዩ ዝዓዲ ትፈልጦ ኢካ ንስኻ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩላትካ ስራሕ ኣለካ ትምህርቲ ኣለካ ፋሚሊ ደለዎም ኣለዉ እሱ ንዓይ ይከብደኒ ነይሩ ስክፍታ ኣብ ሰዓታት ተጀሚራስ ኣብ ሰዓታት ውዳእ ዶ ድብል ሓሳብ ነርኒ ማለት እዩ ግን ኣምላኽ መስገን ከዓ ሳላ መሳርሕተይ ሳላ ኩሎም ኣብኣ ዝነበሩ ማለት እዩ ብዓብኡ ንሆም ኣብርሃም ካሜራማን ኩላትናስ ጥፉፍ ስራሕ ሰሪሕና ኣብ ሰዓትና ጀሚርና ኣብ ሰዓትና ከዓ ወዲእና እያ
ወናይ ብሓቂ ሰማዕትና ዝያዳ ክበርሃ ኣሎም ሲ ኣሜሪካ ማዕር ክንደይ ገፋሕ ምዃና መጀመርያ ሰብ ካበይ ካበይ መፅኡ ብሓንሳብ ይሰርሕ ምዃኑ እቲ ተዋስኦ ክተዋስኡ ከለኹም ካብ ካሊፎርኒያ ዝመፁ ከም ዝነበሩ ካብ ላስ ቬጋስ ነቫዳ ካብ ነቫዳ ላስ ቬጋስ ዝመፁ ከምኡውን ካብ በዓል ስያትል ካብ ካልእ ቦታታት ካብ ኦሃዮ ንድሕሪ ካሊፎርኒያ ዘሪብካ ሲ ካብ ኤውሮጳ ይረሕቕ ናይ 7 ሰዓት ብነፋሪት ካልኦት እውን ከምኡ በዓል ነቫዳ እሞ ኣጋጣሚ ኣብ ውሶ ነበርኩ ብቲ ናይ መረቕታ በዓል
ግን በቃ ሕራይ ኢሎም ንሶም ብፅቡቅ መንፈስ ስለ ዝተቐበልዎ ከምዚ ዝበልኩ ካስ በቃ ንድእቲ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ኣብቲ ስራሕ ዝነበረ ብሰላም ጀሚርናስ ብሰላም ኣወዲና ዕውት ስራሕ ከዓ ኮይኑ ዲና ማለት እዩ
ሕጂ ኣብ ሂወት ኣሜሪካ ዝተመስረተ ኣ ትመስለኒ ከም ዝረእኽዋ እውን ታ ፊልም ስለዚ ኣብዚ መፅኺ ክሓሲብከ ካብ ርእስታ እሞ እንታይ እቲ ዕላማ ቆሮብ እንታይ ከይ መልእኽቲ ክትሕልፍ ደሊኺ
እቲ ዕላማ ብሕፅር ዝበለ ኣብዛ ዓዲ ኣብ ዓድና ኮይና ኣሜሪካ ክንሓስቦን ከለና ኩሉ ኢዚ እዩ ዝመስለና ከምዚ ሰሊ እዚ ዝርከብ ብዙሕ ዘይትርሕፅ ብዙሕ ዘይትደክም ኩሉ ነገርሲ ከምቲ ኣብ ዓዲ ኮይንካ ተሓስቦ ኣይኮነን ኣሜሪካ ሓቂ እጂ ካብኡ እዩ እቲ መበገሲ ሓደ ንስሎ መበገሲ ኣብዚ ከዓኒ ትርኢ ኢኻ ወላ ሓበሻ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሆምለስ ድወፁ ገለ ትርኢ ኢኻ ግዳም ሓደር ድወፁ ገለ ትርኢ ኢኻ ሕጂ ኣይትፅበዮን ኢኻ ኣሜሪካኣሜሪካ
መፅዩስ እንደገና ደገ ሓደር
እወ ከምኡ እዩ ድብል ሕጂ ዝኾነ ሰብ ከዓ ደቂ ሰባት ከምዚ ጃጅ ገበርቲ ኢና እቲ ሰብሲ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑሎ ኢልናስኒ ኣይንሓስብን ኢና ከምዚ ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ብዝብል እታ ሰብሲስ
ክንርዱ ኣይንፍትንን
እወ ሰብሲ ሲኢኑ ጥራሕ ኣይኮነን ሆምለስ ድወፅእ ወላ ኩሉ ነገር ሃሊካስኒ ዘለኻዮ ነገር ገለ ነገር ንዓኻ ዘድለየካ ድዩ ወይ ገለ ነገር ኣብ ሂወት ንዘጋጥመካ ድዩስ ሆምለስ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ደይ ምፅዋር እውን ከምኡ ክገብረካ ዝኽእል እዩ ዕድለኛ ትኾንካ ተፃዊርካ ክትሓልፎ ትኽእል ኢኻ እንተዘይኮይንካ ግን ዓቕሊ ፅበት ከውፀካ ይኽእል እዩ እጂ ከምኡ ስለ ዝረአኹ ኣነ እታ ፅሕፍቲ ብከምኡ ጀሚረ እያ ማለት እዩ
ንባዕልኺ እታ ሆምለስ ወይ ከዓ እታ ግዳም ሓደር ትብል ካራክተር ወይ ፀባይ ባዕልኺ ተዋሲእኺ እያ
እወ
ከመይ ነይሩ እቲ ውሳነ እቲ ድፍረት ባዕልኺ ትገብር እዮ ምድላይቲ ርግፅ እዩ መቸም ንስኸት መስሊ ፅቡቕቲ ሰበይቲ ፅቡቕቲ ጓል እንታይ መስልኪ ከም ትቐርቡ ይርዲ እዩ ስለዚ ከመይ ነይሩ እንታይ ትብል ትኽእል ዛዕብኡ
እቲ ሜካብ ባዕለ ገይረዮ እታ ፊልሚ ክንሰርሓ ንከለና ግን እቲ ሆምለስ ክትላበሶ ከለካ ቀሊል ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ካ ውሽጢካ ትእትዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ደገ ወፅያ ከምኡ ክትልምን ንከላ ናይ ሚካል እታ ካራክተር ሚካል እያ ክትልምን ንከላ ገለመለ ብዙሕ እዩ ፈተና ድመፀካ በቲ ሰትዩ ዝሓልፍ ሰብ ኣሎ በቲ ስራሕ ክደይ ትሰርሒ ከምዚ ዝበልኩካ ማለት እዩ ጃጅ ዝገብሩካ ሰባት ኣለዉ ስራሕ ክደይ ትሰርሒ ንእሽተይ እንዲ ገለ ድብሎካ ሰብ ኣለዉ ገለ ዝድርብልካ ኣለዉ ኣብሳ ናይ ስእሊ ዝነበርና
ግን መልክዕ ከ ኣይተርእኒ ካብኡ ብዙሕ ማለት ዓላፍ መገዲ ካልእ ክሓስብ ዝኽእል ነገራት
ዝሓብ ነገራትዩ ድስእለኒ ነይሩ ሰዓላይ ሕጂ ክፈልጡና ኣይክእሉን እዮም ወላ ሓንቲ ቢካዝ ሜክኣፕ ካብ ሙሉእ ሜክኣፕ ገይረ ኣለኹ እቲ ዝገይረዮ ዝነበርኩ ከዓ ኣእማኒ እዩ ነይሩ እቲ ባኮ ናይ ሆምለስ ሒዘዮ ዝነበርኩ ገለ ማለት እዩ ገሊእ ሰብ ከዓ ገለ ሓበሻ ገለ ዝረኣዩኑ ከዓኒ ይድንጉፁ ከምዚ ውሽጦም ሲ ይስምዖም ደንጊፆም ዝተኸብለ ይገለስ ነይሮም እጂ እሱ ከቁርብ ይስማዓካ ክትሰርሖ ከለካ ትዋስኦ ከለካ
ኣብ ካልኦት ምስ ካልኦት ሃገራት ምስ ካልኦት ተዋሳእቲ ኣህጉራዊ ተዋሳእቲ እውን ገለ ብሓባር ስራሕኺ ነገራት ስለ ዝረአኹ እዮ እሞ እንታይ ክትብል ትኽእል
ያ ኢንተርናሽናል ሙቪ ናይ ኣብ ኖርዌይ ዝሰራሕ ኳላ ብእንግሊሽ ቁርብ ከዓ ትግርኛ ዘለዋ ማለት እዩ ፅቡቅ ናይ ስራሕ ግዜ ነይሩ ማህሌት ኤርትራዊት ደራሲትን ዳይሬክተርን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ማስትሬት ዘለዋ ናይ ዝወደት ናይ ድርሰትን ናይ ዳይሬክተርን እያ ሓንቲ ንፍዕቲ ዓዲ እያ ሶ ጠዊዓትኒ ብናተይ ፊልምታት ሪኣ ብስነስርዓት ፍሉይ እዩ ከምዚ ናይ ዛዓዲ ስራሕ ክትኣቱ ከለካ ረዝሜ ተፅሕፍ ባክግራውንድ ናትካ ቸክ ገለ ዝገብርዎ ከምኡ ተገይሩ እዩ ኣትዮ ማለት እዩ ናተይ ፊልምታት ተለኣይክሎም ተቆራሪፁ ረዝሜት ተቀቢሎም ገለ ዮም ተቀቢሎምኒ ሰሪሕ ናያታ ፊልሚ ፅቡቅ ነይሩ ማለት ሲ ዲፈረንት ኤክስፐሪንስ ነይሩ ናይ
ሕራይ ምርያም ምስግና ምዕባት ሓደ ክልተሕቶ የተርፈኒ እስክናባኸ ምልስ ክብል እንታይ ትገብርሊ ክብዛ ዓዲ ብምንታይ ንክንነብሪ እንታይ ትገብሪ ከመይ ኣለ ከመይ ናብራ ናልባት
ናብራ ትምህርቲ ከይደ ሕጂ ወርሓሙሽተ ወዲአ እጂ ካ ቁርብተ ይውስኸሉ ኣለኹ ትምህርት
እንታይ ትምሃር ኣለኹ
ኣይቲ
ኣይቲ ኣወ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ናልባት ብዛዕባ ኸ ንሰማዕቲ ክትገደልት ኣለኪ ኣብ ቪኦኤ ቀሪብኪ
ያ ሽመይ ከምቲ ዝበልናዮ ሚርያም ምስግና ይበሃል ድሕረ ባይታይ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ዓበየ ኣብ ስነሕጅኻ ስነ ጥበብ ማለት እዩ ተዋሳይት ዳይሬክተር ደራሲት ኮይኑ ኣሎ
ክብራት ሰማዕትናን ተመልከትናን ምስናና ፀጋሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ንመስግን ፅባሕ ሶኒ ክሳብ ንረኽበኩም ምሳኹም ዝፀናሕኩም እኒ ኣፈወርቄ ድሓን ሕደሩ